Hrišćanski meridijan. Bog, draga braće i sestre u Hristu i milost vam od Gospoda. Vi slušate emisiju Hrišćanski meridijani, crkveni dnevnik Radija Zlatousti i Srpske pravoslavne eparhije Šumadijske. Danas je ponedeljak 29. oktobar po novom gregorijanskom, odnosno 16. oktobar po starom julijanskom kalendaru. Naša sveta saborna i apostolska crkva danas proslavlja i praznuje svetog mučenika Longina Sotnika. Sveta liturgija u Kragujevcu služena je u hramu Svetog Save Srpskog na aerodromu. Njegovo preosveštenstvo, episkop šumadijski gospodin Jovan je, kao član sinoda Srpske pravoslavne crkve, u pratnji njegove svetosti, patrijarha srpskog gospodina Irineja, koji se nalazi u službenoj poseti parohijama Srpske pravoslavne crkve u Južnoafričkoj republici i Bocvani. Sutra, utorak 30. oktobra, kada naša crkva proslavlja svetog proroka Osiju i prepodobnog mučenika Andreja Kritskog, sveta liturgija u Kragujevcu bit će služena u hramovima svetog velikomučenika Dimitrija u Vašarištu i svetog Pantelimona u Stanovu. Današnja emisija u Hrišćanski meridijani Radija Zlatousti tonski realizuje Slavolju Prokića, priprema i vodi Dejan Đusić. A mi smo vam za danas uobičajeno pripremili novosti Šumadijske eparhije, vesti iz Srpske patrijaršije i eparhija Srpske pravoslavne crkve, a prenećemo informacije o pojedinim događajima u pomesnim pravoslavnim crkvama, hrišćanskom svetu i drugim religijskim zajednicama. Naša sveta crkva danas praznuje svetog mučenika Longina Sotnika, odnosno kapetana. Božanstveni Matej i evanđelist, opisujući stradanje Gospoda Isusa Hrista, veli: a kapetani koji s njim čuvahu Isusa, vidjevši da se zemlja trese i šta bi, uplašiše se vrlo govoreći: zaista ovaj bijaše sin Božji. Taj kapetan beše ovaj blaženi Longin, koji sa još dvojicom vojnika svojih poverovao u sina Božijeg Isusa. On je bio starešina vojnika koji prisustvovah u raspeću Gospoda na Golgoti, on starešina straže koja je čuvala grob. Kada starešine jevrijske saznaše za vaskrsenje Hristovo, potplaćivahu vojnike da pronose lažnu vest, kao da Hristos nije vaskrsao, nego su ga učenici njegovi ukrali. Pokušaše jevreji da potplate i Longina, ali se on ne dade potplatiti. Tada jevreji pribegoše svom uobičajenom načinu, to jest rešiše da ubiju Longina. Saznav za ovo, Longin skide svoj vojnički pojas, krsti se od apostola, zajedno sa ona dva svoja druga i zajedno sa ovima tajno napusti Jerusalim i preseli se u Kapadokiju. Tamo se predade postu i molitvi i kao živi svedok vaskrsenja Hristova obrati svojom svedočbom mnoge neznabožce u veru istinitu. Potom se udalje u selo na imanje svoga oca. No zloba jevrejska ni tuga ne ostavi na miru. Po kleveti jevreja posla Pilat vojnike da poseku Longina. Longin sveti provide duhom približavanje svojih dželata, pa im izađe u susret i svrati ih u dom svoj, ne kazujući im se koje. Dobro ugošćeni vojnici legoše spavati, a sveti Longin stade na molitvu i moljaše se celu tu noć pripremajući sebe za smrt. Izjutra ode i dovede i ona dva svoja druga, obuče se u bele pogrebne haljine, pouči svoju čeljadu u kući i pokaza im mesto na jednom brdašcu gde će ga sahraniti. Tada se javi vojnicima i reče im da je on Longin koga oni traže. Vojnici se zbuniše i zastideše i ne mišljahu poseći Longina, no ovaj navali na njih da ispune zapovest rešine svoga. I više posečeni Longin i dva druga njegova. Glavu Longinovu odneše vojnici Pilatu, Pilat je predade jevrejima, a ovi je zariše u đubre van grada.
Zastupnice očerno, зачет моє щастя на твоєму і свобода нашому, і всім ближче спастися, державний твій погробний бідаючий, всім нас заступи, а ви старе. Троице и Сына Владычице, иже на посте ты скорби ты болезни повременены ведь многими, предстоящих и молящихся тебе умиленную душею и сокрушенным сердцем. Трепещись к твоим образом со слезами и невозвратно на терпи и мучит на тебя избавление всех зол. Всем полезное даруй, и сердце сего выводится Деву, ты выси божественный покров рабом твоим.
U hrišćanskim meridijanima na redu su vesti iz Šumadijske eparhije. Hram Svete Petke u kragujevačkom naselju Vinogradi okupio je više stotina vernika na dan svoje slave u subotu 27. oktobra. Liturgijskim sabranjem načelstvovao je protojeraj Stavrofor dr. Zoran Krstić, a sasluživali su protojeraj Stavrofor Radomir Rakić, protojeraj Stavrofor magistar Rajko Stefanović, protojeraj Jadran Dimović, protonamestnik Aleksandar Jovanović, kao i đakoni Aleksandar Đorđević i Uroš Kostić. Nakon pročitanog evanđelja, otac Zoran je u svojoj besedi istakao bolesti modernog doba kao suštinski problem koji treba rešavati. Nakon svršetka svete liturgije vršen je ophod oko hrama kao i čin rezanja slavskog kolača. Trpezu ljubavi za sve prisutne vernike priredio je domaćin slave gospodin Miomir Brković sa članovima svoje porodice. Hram prepodobne Paraskeve u selu Petka kod Lazarevca ove godine po 149. put proslavio svoju zaštiticu. Proslava hramovne slave u ovom selu, koje nosi ime po ovoj divnoj Hristovoj ugodnici, započela je uoči samog praznika prazničnim večernjim bogosluženjem koje je služio parok drugi Petčanski, protojeraj Stavrofor Miroslav Filipović, uz sasluženje protonamesnika Ivana Ivankovića iz Konatica i đakona Nikole Uroševića. Nakon bogosluženja na poklonjenje vernima je iznata čestica moštiju prepodobne Mati Paraskeve, koja se u ovom hramu čuva od 2004. godine. Na sam dan prepodobne Mati Paraskeve svetu liturgiju služio je jeromonah Dositej iz Svetogorskog manastira Hilandara, uz sasluženje paroha Petčanskih, protojereja Stavrofora Vojislava Odavića i Miroslava Filipovića i đakona Nikole Uroševića. Za blagoljepije su bili zaduženi srpski pravoslavni pojci, a čtecirali su teolozi iz petčanskih parohija. Hram i porta bili su ispunjeni vernim narodom, koji je sa svih strana došao da se pokloni i pomoli omiljenoj srpskoj svetiteljki. Svetom pričešću pristupio je veliki broj dece i vernih. Nakon svete liturgije i litijskog ophoda oko hrama prerezan je slavski kolač. Posle deljenja antidora u sali parohijskog doma, trudom paroha Petčanskih i njihovih parohijana poslužena je trpeza ljubavi za sve prisutne. Dana 27. oktobra 2018. kada naša Sveta crkva proslavlja spomen na prepodobnu Mati Paraskevu, u popodnevnim časovima u hramu svetih apostola Petra i Pavla u Aranđelovcu se već tradicionalno dugi niz godina vrši sveta tajna jele osvećenja. Svetu tajnu su vršili protojereji Stavrofor Mićo Ćirković, protojereji Ljubiša Đuraš i Slobodan Raković, protonamestnici Aleksandar Milovanović i Ivan Teodosić, jereji Miloš Mitrović, Miloš Mijatović i Nemanja Iskić i đakon Aleksandar Babić. Usrdnim moljenjem nakon čina svete tajne jele osvećenje i čitanja molitve nad bolesnima, vernici su prvo pristupili celivanju dela mošti u prepodobne Mati Paraskeve, pa su potom prišli da se pomažu osvećenim uljem. Kolona vernog naroda je u molitvenoj atmosferi pristupala pomazivanju i uzimanju osvećenog ulja i brašna, koje će kasnije koristiti u pripremanju hrane za sebe ili za svoje bolesne srodnike. Svetoj tajni jele osvećenja prisustvovao je veliki broj vernika iz Aranđelovca, ali i iz okolnih mesta. Utorak 25. oktobra, na dan oslobođenja Jagodina u Prvom svetskom ratu, jagodinski sveštenici služili su u centru grada parastos žrtvama Velikog rata iz Jagodine i Pomoravlja kod spomenika palim ratnicima od 1912. do 1918. godine. Spomenik inače rad Frane Menegela Daničića, otkriven i osvećen 7. decembra 1930. godine. Okrenut je severozapadu, a na severnoj strani uklesan je pozlaćeni natpis Jagodina svojim palim borcima za oslobođenje i ujedinjenje od 1912. do 1918. Istim povodom u Zavičajnom muzeju Jagodina istoričar i muzejski savjetnik Duško Grbović kao autor otvorio izložbu Jagodina u Prvom svjetskom ratu. Slušate crkveni dnevnik Radija Zlatousti. Slede vesti iz Srpske patrijaršije i eparhije Srpske pravoslavne crkve. Njegova svetost patrijosrpski gospodin Irinej osveštao je 27. oktobra 2018. godine na praznik prepodobne Paraskeve Svete Petke hram Svetog Save u Gaboronu, prestonici Bocvane. U nadahnutoj besedi patrijarh je poručio: današnjem danu raduju se i nebo i zemlja, sam Bog i ugodnici njegovi, a posebno Sveti Sava i srpski prosvetitelji, jer se i u ovom vremenu i prostoru podiže novi sveti hram u kome se ne skupljaju samo pravoslavni Srbi, nego svi koji pripadaju Svetoj crkvi pravoslavnoj. Svjetijejšem patrijarhu Irineju na liturgiji su sasluživali mitropolit Gaborona i Bocvane, Genadije iz Aleksandrijske patrijaršije, članovi delegacije naše crkve, preosvećeni episkop Šumadijski Jovan, protojeri Stavrofor Dragi Veškovac, jeromonah dr. Amfrosije Vesić i podjakon Vladimir Jelić, kao i drugi sveštenoslužitelji. Liturgijskom i molitvenom slavlju prisustvovali su ambasador Srbije u Južnoafričkoj republici Božin Nikolić i ambasador Ruske federacije u Bocvani Viktor Sibilov, prvi savjetnik i konzul ambasade Srbije u Pretoriji Saša Mart, kao i veliki broj Srba koji žive i rade u ovom delu Afrike. A njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej načelstvovao je 28. oktobra svetom arhijerijskom liturgijom u sabornom hramu svetog velikomučenika Georgija Pobedonosca u Cape Townu u Južnoafričkoj republici. Hram u Cape Townu nalazi se pod jurisdikcijom arhijepiskopijata Dobre Nade, Grčke pravoslavne patrijaršije Aleksandrije i sve Afrike. Sasluživali su mitropolit Cape Towna Sergije, članovi poslanstva Srpske pravoslavne crkve, episkop Šumadijski Jovan, protojeri Stavrofor Dragi Veškovac, jeromonah dr. Amfrosije Vesić i podjakon Vladimir Jelić, kao i drugi sveštenoslužitelji. Njegovo preosveštenstvo episkop Remezijanski gospodin Stefan, vikar patrijarha srpskog i nastojatelj hrama Svetog Save, služio 28. oktobra svetu arhijerejsku liturgiju u maloj crkvi Svetog Save na Vračaru. Sasluživali su protojeri Stavrofor Stojadin Pavlović, direktor patrijaršijske upravne kancelarije, jeromonah Dosite i Radivojević, sabrat svetovavedenske obitelji carske lavre manastira Hilandara i nastojatelj kelije paterice u Kareji na Svetoj Gori, parosi pri hramu Svetog Save Predrag Prodić i Dragan Šobljanski, kao i đakoni magistar Mihajlo Lazarević iz Kotorske Svetonikolajevske crkve i dirigent hora Jedinstvo, Siniša Duvnjak, profesor bogoslovije Sveti Sava u Beogradu, Radomir Vrućinić i đakon Đorđe Filipović iz Sabornog hrama u Nišu i sekretar episkopa Niškog. Besedom na temu vaspitanja dece u veri pravoslavnoj, blagočestivom narodu se obratio protojeri Stavrofor Stojadin Pavlović. Blagoljepiju bogosluženja doprineli su teolozi, pojci i svetosavski hor Mokranjac pod dirigentskom palicom dr. Katarine Stanković. U hrišćanskim meridijanima Radio Zlatousti na redu su vesti iz pomesnih pravoslavnih crkava. U komentaru za grčku informativnu agenciju Romfeja, predsjednik odeljenja za spoljne crkvene odnose Moskovske patrijaršije, mitropolit Volokolamski Larion, ocenio je odluku sinoda raskolničke takozvane Kijevske patrijaršije o tome da se Filaretu Denisenku dodeli titula svjetjejšeg i blaženjejšeg arhijepiskopa i mitropolita Kijeva, majke ruskih zemalja, svešteno arhimandrita Kijevo-Pečarske i Počajevske lavre. Vladika Ilarion je istakao: za nas Filaret ostaje raskolnik, kao što je i bio. Cela ova farsa s dodelom titule još jednom potvrđuje koliko je ispravna bila odluka doneta 1997. godine o njegovom izopštavanju iz crkve, koju su tada priznale sve pomasne crkve bez izuzetka, uključujući i Carigradsku patrijaršiju. Filaret može prisvajati titula koliko god hoće, ali se suština zbog toga neće promeniti. On nije bio patrijarh, a nije to ni sada. Dakle, nije ni svjetjejši, ni blaženjejši, rekao je mitropolit Volokolamski Ilarion. Ruska pravoslavna crkva je veoma aktivna u podizanju domova za žene u nevolji, a posebno za majke u kriznim situacijama i decu. Idući ovim putem, 58. crkvena sigurna kuća za majke otvorena je nedavno u gradu Livni u provinciji Oriol, 265 milje južno od Moskve. Novi krizni centar je u mogućnosti da smesti do 10 trudnih žena i majki sa decom istovremeno, izveštava sajt Patrijaršijskog odeljenja za dobrotvorne i društvene službe. Tokom njihovog boravka u sigurnoj kući, socijalni radnici, psiholozi i pravnici pomagaće ženama da reše teške životne situacije. Čin osvećenja nove sigurne kuće obavio je njegovo presveštenstvo episkop Livnijski i Maloarhangelski Nektarije u prisustvu nekolicine crkvenih i socijalnih predstavnika, među kojima nekoliko medicinskih sestara. Ruska crkva ima 58 sigurnih kuća i još 160 centara za humanitarnu pomoć širom zemlje. Institut za prevođenje Biblije u Moskvi objavio je zajedno knjigu proroka Danila i Rutinu knjigu prevedene na kabardino-čerkeski jezik. Novo izdanje je već primljeno u područjima na kojima se govori kabardino-čerkeski jezik i poklonjeno je bibliotekama i crkvama Kabardino-Balkarije, Karačajevo-Čerkesije, Adigeje, kao i gradova Sunža u Ingušetiji i Mozdok u Severnoj Osetiji i Alaniji. Tekst je objavljen na sajtu Instituta za prevođenje Biblije. Knjiga sadrži crno-bele grafičke crteže koji istorijski pouzdano ilustruju biblijske događaje, kao i karte područja u kojima se ti događaji izbivaju. Prevodilački tim radi i na drugim knjigama Starog Zaveta, knjige o carevima, sudije, a također priprema za objavljivanje sljedeće 4 godine priče iz Lukinog evanđelja i knjige propovednika. Kabardino-čerkeski jezik, kojim govori preko 500.000 ljudi, je jezik Kabardijaca i Čerkeza, jedan od službenih jezika u Kabardino-Balkarskoj i Karačajevo-Čerkeskoj republici. Spada u Abhazsko-Adigsku porodicu jezika na Severnom Kavkazu. U ciklinom dnevniku Radio Zlatousti donosimo vesti o događajima u hrišćanskom svetu i drugim verskim zajednicama. U somalijski nastrojenom istočnom delu Etiopije ponovo je došlo do napada na hrišćane, kako je izvestila Fondacija Pro Oriente. Za te napade su odgovorne islamske pristalice velikosomalijske ideje. Cilj nedavnih napada bio je muško-ženski manastir Debre Vogag Asebot u istočnoj provinciji Hararu. Dvostruki manastir, to je manastir za odvojeno obitavanje monaha i monahinja, uputio je očajnički apel za pomoć kako etiopskoj centralnoj vladi, tako i etiopskom pravoslavnom patrijarhu. Već nedeljama ovaj manastir, osnovan u 12. veku, svake noći su granatirali nepoznati, a preko zvučnika od monaha i monahinja traženo je da napuste manastir. Kada su se iguman i igumani obratili policijskim vlastima u glavnom gradu provincije Džigdžiga, dat im je savjet da se bar privremeno odsele iz manastira, što su monasi i monahinje kategorički odbili. U istočnoj Etiopiji, u oblasti ranije zvanoj Ogaden, inače islamističkoj i somalijskoj, početkom avgusta ove godine, dolazilo je do pogromskih napada na hrišćane. Etiopske pravoslavne i katoličke crkve su zapaljene, a najmanje 6 sveštenika je pogubljeno. Jermenski patrijarh Karekin II. Vodio je razgovore sa papom Franjom u sredu 24. oktobra u Vatikanu. Ne navodi se sadržina razgovora. Karekin II. Koji je na ovom položaju od 1999. godine bio je posljednji put u Vatikanu u aprilu ove godine, zajedno s ranijim predsjednikom Seržomom Sargsijanom, kad su bili primljeni kod pape. Egipat je najavio legalizaciju 120 crkvenih objekata. Ukupno 106 pravoslavnih crkava, 13 evangelističkih crkava i jedna adventistička crkvena zgrada legalizovane su u 20 pokrajina. Time je egipatska vlada završila proces u 3 koraka, prema kojem je poseban komitet licencirao ukupno 340 crkvenih objekata. Već u januaru ove godine Egipatsko ministarstvo građevinarstva omogućilo je hrišćanima da koriste crkvene zgrade, čija je legalizacija još uvijek bila u toku. Ova naredba je izdata kao odgovor na muslimanske napade na nelicenciranu crkvu u Gizi, gdje je nekoliko hrišćana povređeno. U pozadini svega ovoga je zakon donet u avgustu 2016. godine o izgradnji i renoviranju crkvenih objekata. Želi se da se u vezi sa članom 64. Egipatskog ustava o slobodi religije i kulta olakša sledbenicima 3 avramovskih religija dobijanje građevinske dozvole za molitvena mesta. Ovom informacijom privodimo kraju današnje izdanje emisije Hrišćanski meridijani Radija Zlatousti, koje je tonski realizovao Slavoljub Prokić, a pripremio i vodio Dejan Đusić. Želimo vam svako dobro i milost od Gospoda.